Înainte de a citi cuvântul, aș vrea să vă întreb o întrebare. Câți dintre voi știți cântarea "Astăzi vin și îmi plec genunchi"? Să ridicați o mână. Oh, sunteți mulți. Atunci, haideți să ne ridicăm pe picioare. La Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, de unde citim așa. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El, adică cuvântul, era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, adică prin cuvânt, și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El, adică în cuvânt, era viața și viața era lumina oamenilor. Versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai, ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Vă mărturisesc sincer că astăzi nu mă așteptam să fiu la amvon. M-am culcat pe urechea leneviei și am spus, dacă ieri am ieșit, astăzi cu siguranță, frate, n-or mai avea plăcerea și bunăvoința să mă asculte. În schimb, Dumnezeu care le coordonează pe toate, le știe mai bine pe toate. Diavolul de dimineață s-a luptat ca să n-ajung la biserică. De dimineață a încercat să-mi dea probleme cu lumina, cu siguranța care s-a ars. Însă slăvit să fie Dumnezeu că e mai mare decât El și îndepărtează toate ca în toate să se facă lucrarea Lui. Vă promit că în această dimineață, cu ajutorul lui Duhului Dumnezeu și a cuvântului Său, voi încerca împreună cu voi să abordez acest subiect al nașterii Mântuitorului dintr-o perspectivă mai diferită, mai profundă. Eu știu că nouă ne plac mesajele cu ilustrate frumoase, ne plac mesajele cu întâmplări care să ne fascineze lucrarea lui Dumnezeu și vindecări și minuni. Însă de altă parte recunoaștem că avem nevoie uneori, dacă nu tot timpul, să ne luăm inima în dinți și curajul să coborâm în adâncimi în Scripturi ca să înțelegem în profunzime ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Tot timpul când vei încerca să te cobori în cuvântul lui Dumnezeu, vei simți că apa este mult mai rece acolo. Și nu-ți place. Tot timpul la suprafață, cu superficialitate, totul este cald, totul este plăcut. Însă atunci când ai curajul să te cobori în adânc și să lași mintea să fie purtată de valurile Duhului Sfânt, ca să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, o să afli pe de altă parte cât de minunată este lucrarea Domnului. De aceea, în această dimineață, aș vrea în câteva minute să lăsăm ca mintea noastră să se lase purtată de cuvântul lui Dumnezeu, ca să înțelegem în profunzime ce a însemnat pentru noi oamenii nașterea cuvântului lui Dumnezeu în lumea noastră. Dacă o să încep să citești cuvântul lui Dumnezeu cu Evanghelia după Ioan, una dintre cele mai frumoase evanghelii, poate că toate patru sunt frumoase, însă Evanghelia după Ioan strălucește ca un briliant între toate celelalte trei, pentru că aruncă o perspectivă diferită asupra Domnului Iisus Hristos. Toate încep cu istoria Domnului Iisus Hristos născându-se undeva ca om, direct ca om. Evanghelia lui Ioan aruncă o perspectivă și a spune oamenilor ceea ce era înainte ca Domnul Iisus Hristos să devină trup. Și rămâi șocat să vezi. Când citești la modul cel mai profund versetul 1 din Evanghelia sa. La început, spunea Ioan, era cuvântul. Adică când tot ceea ce există în lumea noastră, pomi, verdeață, munți, izvoare și ape, omul ca fiind frumusețea creației divine, diamantul, tot ceea ce a fost adus în ființă, a fost adus în ființă la început, când a fost un alfa, un început. La începutul tuturor lucrurilor, cuvântul a fost acolo. Adică El este superior creației, pentru că la început El a fost înaintea ei și a fost la început acolo. Și Ioan merge mai profund și spune, și cuvântul era cu Dumnezeu, adică între entitatea cuvântului și entitatea lui Dumnezeu sunt două lucruri separate. Cuvântul are entitatea lui, adică are persoana lui, ființa lui, substanța lui, iar Dumnezeu are entitatea lui. Și sunt două entități care sunt una împreună cu cealaltă. Adică, cum aș spune, Radu este acolo și Liviu este acolo. Sunt două entități separate. Cuvântul era cu Dumnezeu. Și trei. Și cuvântul era Dumnezeu. Adică, logosul, așa cum scrie în limba greacă, cum scria Ioan în limba greacă, acest logos, acest cuvânt, El nu era doar la început, El nu era doar cu Dumnezeu, ci El era Dumnezeu. Și mergem versetul 2. El era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin El. Adică toată creația a luat ființă datorită cuvântului, care era Dumnezeu și care era cu Dumnezeu. Imaginați-vă, iubiții mei, când citești Geneza capitolul 1 și vezi că Dumnezeu aduce în ființă cerurile și a doua zi aduce în ființă pământul și aduce în ființă soarele și aduce în ființă luna și stelele și aduce în ființă viețuitoarele prin cuvântul său. Toate aceste lucruri au fost făcute cu Dumnezeu și cu cuvântul său. Știți de ce? Pentru că versetul 4 este de-a dreptul șocant când spune și El, adică cuvântul, era viața. Dați-mi voie să vă spun că atunci când un evreu citește acest text și când știe că Dumnezeu este viața, tot ceea ce există în lumea aceasta, să spui că pe lângă Dumnezeu mai există o altă entitate care este numită viață, este șocant. Cuvântul, spunea Ioan, este viața. Adică El are viața prin sine însuși și a dat viață la tot ceea ce există. Și versetul 14 cade ca o bombă atomică în capitolul acesta. Cade ca o bombă în societatea noastră și în lumea noastră. Când spune așa, acela care este cu Dumnezeu și care era Dumnezeu și prin care s-au adus toate lucrurile în ființă, pentru că avea viața prin sine însuși, exista prin sine însuși, a devenit trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Iar noi, zicea Ioan, am privit slava Lui, o slavă întocmai ca unuia născut din Tatăl. În limba greacă există un termen care nu există, nu se poate traduce în limba română, nici în engleză, era doar în limba greacă. Și vreau să vă spun acest lucru. În limba greacă, Ioan scria, și Dumnezeu a devenit cort. Adică și-a făcut locuința printre noi, ce frumos sună. Și când spune și-a locuit printre noi, spune și-a cortuluit printre noi, dacă s-ar traduce în limba noastră, adică și-a făcut locaș cu noi, oamenii, Dumnezeu. Iar ochii noștri au putut să-L vadă pentru prima dată pe Dumnezeu între noi, oamenii. De ce îți spun aceste lucruri? Este următorul lucru. Pentru că niciodată nu o să înțelegi întruparea și sensul acestei sărbători, sensul ei de fiecare zi, nu doar acum, ci în fiecare zi. Dacă nu înțelegi cine era această persoană în raport cu ceea ce face ea în lumea noastră. Noi tot timpul avem tendința să-L vedem pe Dumnezeu în raport cu ceea ce suntem noi, nu? O, Doamne, cât de slab suntem noi, cât de păcătoși și ceea ce ai făcut-o pentru noi. Dar te-ai gândit vreodată o secundă să te gândești la ceea ce face Dumnezeu în raport cu cine este El? Și cu ceea ce este El prin ființa Lui? Să te gândești că în momentul acela când Maria a simțit în pântecul ei că a luat ființă ceva și cu fiecare lună simțea că acel ceva crește și crește și crește în mod miraculos pentru că ea n-a cunoscut împreunarea cu un bărbat. În pântecele ei era de fapt acela care a dus în ființă totul. Te poți gândi la acest lucru? Să știi că cel care avea viața a trebuit să fie născut. Cum a fost născut eu și cum a fost născut tu? A trebuit alăptat? A trebuit schimbat? A trebuit învățat să vorbească cuvinte? Uitându-mă la acest personaj care vine din lumea lui, nu că de asta am și cântat cântarea aceasta, copilaș care a venit din altă lume, stau și mă întreb, care este motivul pentru care vii din lumea ta și îți faci cort printre noi și locuiești printre noi? Atât de nevoie era de tine lumea noastră, așa nevoie aveam noi ca tu să părăsești sânul Tatălui, să fii smuls din sânul Tatălui și să vii în lumea noastră? Ieri m-am amintit întreagăt, în această dimineață aș vrea să aprofundăm acest lucru și să vedem motivul real pentru care s-a născut Hristos în lumea noastră și să înțelegem cum a venit El ca să rezolve problema aceasta. Vă citeam ieri un text care se află scris în Luca capitolul 19 cu versetul 10, atunci când Zacheu, vameșul, îl primește pe Iisus Hristos în viața lui, îl primește pe Dumnezeu în viața lui, iar vameșii și o parte dintre ucenicii lui nu puteau să accepte că vameșii și prostituatele și niște plebe ale societății sunt declarați mântuiți. Iisus declară despre venirea lui în lumea aceasta, căci am venit în lumea aceasta și m-am născut ca unul din voi. Și fratele amintea de la învon la timpul de rugăciune. S-a dezbrăcat de slava lui, spunea apostolul Pavel, și a luat chip de rob. Și s-a făcut asemenea oamenilor. Și spunea, am luat chipul vostru de rob și roabă. Ca să caut și să salvez, să mântuiesc pe cei ce erau pierduți în păcatele lor. Însă problema eu o pun în felul următor. Ok, am înțeles că a venit în lumea mea ca să rezolv problema păcatului. Dar problema se pune, cum o rezolvi? Nu? Știm cu toții că Hristos a venit în lumea noastră ca să rezolve problema numărul 1, păcatul. Nu? Aceasta a fost problema numărul 1 pentru care El a trebuit să vină. Pentru că aici, jos, n-a fost nimeni care să poată rezolva problema aceasta. A trebuit să vină El. Bine, dar eu îmi pun problema ca și creștin, ca și ucenic al său. Dar cum ai putut să rezolvi această problemă? Știți cum? Imaginați-vă copilul dumneavoastră, soția sau soțul, că într-o zi ar veni la voi și v-ar spune, astăzi, încep să simt undeva la stomac, la spate, la cap, eu știu oriunde, o durere. Și tu îi spui, influențe, nu? Frig afară, umiditate, lasă că trece, nu? Cum zicem noi românii, lasă că trece, Domnul le știe pe toate. Și mine vine și îți spune, mă simt mai rău. Deja începe să mă doară piciorul, nu mai pot să merg, nu pot să mă duc la lucru, mă doare din ce în ce mai tare spatele, capul și îți dai seama că situația se agravează. Ia un paracetamol și mai trece o zi. Și vine marți la tine și îți spune, astăzi nu m-am putut duce la lucru pentru că am stat în pat toată ziua. Dacă mă ridic din pat, amețesc, dacă mănânc vomit, mă simt slăbită, vezi copilul care febră, tușește. Îți dai seama că în momentul acela copilul tău sau soțul sau soția, oricine ar fi, este bolnav. Îl duci la doctor, îl trage la rază, faci o radiografie și vezi că, eu știu, are infecție. Are infecție la rinichi, are probleme cu stomacul, are probleme la cap, eu știu ce are pe creier. Și în acel moment îți dai seama că organismul scăpat de sub control are nevoie de o intervenție. Are nevoie de o pastilă care să intre în corp și să joace rolul de antivirus. Încercând să elimine din organism tot ceea ce a dereglat practic în organismul acela. Pentru că boala, păcatul, nu? Ca să intru direct în subiect, este la fel ca și, păcatul este la fel ca și o boală. Odată când a intrat în lumea noastră, în organismul nostru, în sistemul nostru, creat de Dumnezeu, a dat totul peste cap. Nu l-a mai văzut pe Dumnezeu, asta ce înseamnă? Că păcatul ne-a orbit. N-a mai auzit vocea lui Dumnezeu, asta înseamnă că păcatul ne-a surzit. N-a mai putut vorbi cu Dumnezeu, asta înseamnă că păcatul ne-a muțit. N-a mai simțit puterea lui Dumnezeu, asta înseamnă că păcatul ne-a ucis. Atunci a fost nevoie ca Dumnezeu să vină în lumea noastră. Ca o pastilă, ca un anticorp care să intre în noi, să intre în universul nostru și să încerce să elimine problema numărul 1, păcatul. Citesc un verset din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 5. Atunci când Ioan spune despre motivul pentru care Hristos se naște. Și fiți atenți ce spune. Și știți, spunea Ioan, capitolul 3, versetul 5, că El s-a arătat, s-a născut, a venit la noi, cum vreți. Și El s-a arătat ca să ne ia păcatele. Adică a venit în corpul meu și a venit în corpul tău și a venit în lumea noastră ca o pastilă care să scoată din sistemul nostru virusul care a infectat umanitatea. Cum? Aici e problema. Și aici aș vrea să ne coborâm profund. Cum? În câțiva pași, în câteva minute o să înțelegem acest lucru prin cuvântul lui Dumnezeu. Și fiți atenți, primul pas în oprirea și în stoparea și în eliminarea acestui cancer, acestui virus, acestei boli care intrase în noi, păcatul. Pentru că momentul în care omul a păcătuit în ziua aceea când a mâncat din fruct, nu, vă aduceți aminte studiul care l-am ținut și o să-l continuăm, stați liniștiți, când omul a luat un cuțit și l-a înfipt în inimă, crezând că nu se va întâmpla nimic, înșelat de diavol, și înfingându-și pumnalul în inimă, omul s-a lovit singur de moarte. Și a fost nevoie ca rana aceasta să fie vindecată. Știți de ce? Pentru că fiecare om care s-a născut din Adam s-a născut cu această boală, cu această rană, cu această moarte, cu acest păcat. Și era nevoie ca să vină unul care să pună stop acestui cancer. Și fiți atenți, Iisus Hristos elimină păcatul din noi, stopând originalitatea păcatului. Deci primul pas, aș putea să spun, în efectul acestui antivirus în corpul nostru, stopând originalitatea păcatului. Ați auzit probabil predicându-se, sau ați auzit probabil în cărți, sau la predicatori, oriunde la radio, vorbindu-se despre păcatul originar, adică păcatul care s-a transmis din generație în generație, iubiții mei, real. Citind cuvântul lui Dumnezeu, constat că păcatul se transmite din generație în generație. Și o să vă argumentez acest lucru. În Geneza, în capitolul 2, versetul 17, Dumnezeu îi spune așa omule, mănâncă din toți pomii din grădină, îți dau voie să mănânci, dar de unul singur să nu te atingi. Căci în ziua în care vei mânca, vei muri, negreșit. A murit Adam din punct de vedere fizic în ziua aceea? Nu. Asta arătând că de fapt există o moarte mult mai mare și mai importantă decât moartea fizică. Și care este moartea aceea? Moartea spirituală. Care a cauzat moartea fizică. Să nu credeți vreodată că a muri este un fapt natural. Pentru că la început moartea nu a făcut parte din planul și din creația lui Dumnezeu. Moartea, aș putea să spun, este un virus în sistemul pe care Dumnezeu l-a creat. Și Dumnezeu spune așa, vei muri negreșit. Și omul moare din punct de vedere spiritual, iar după aceea moare din punct de vedere moral. Și la sfârșitul vieții lui, moare din punct de vedere fizic. Făcând ca astfel boala și cancerul acesta să se transmită din generație în generație. Apostolul Pavel scrie Efesenilor capitolul 2, versetul 1. Și ce le spune? Căci voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Dar spune unul, de ce, frate? Adam a păcătuit, Adam să-și poarte păcatele lui. Fiecărui om este dat dreptul la, eu știu, la liberă alegere. Ei, iubitul meu, în ziua când Adam s-a despărțit de Dumnezeu, un om mort în păcatele lui nu poate naște un om viu. Un om fără Dumnezeu nu poate da naște unui om cu Dumnezeu. Un cadavru nu poate naște un copil viu. Așa a fost și din punct de vedere fizic. Mergem mai departe. În Psalmul 51, versetul 5, David, când se analizează legat de păcatul care l-a făcut cu Batșeba, constată că oricât ar vrea el să slujească pe Dumnezeu, nu poate. Știți de ce? Pentru că spunea el, căci m-am născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Vede că în el, în natura lui, în ființa lui, moștenește niște gene. Moștenește niște slăbiciuni, niște păcate care au intrat în firea omului, nu? De-aia o să vezi la un copil cât de mic ar fi el, că natura lui parcă tinde înspre rău decât înspre bine. Că de-aia are nevoie copilul de educație din partea părintelui. Pentru că încetul, încetul să-l învețe să se deprindă cu lucrurile bune, nu cu rele. Dacă copilul ar avea tendințe spre ceea ce este bun, ar avea nevoie de educația părintelui. În lucrurile morale, evident. Dar pentru că este sădit în noi dorința de a minți, dorința de a fura, dorința de a face tot ceea ce este rău, constat un lucru. Că în om se moștenește păcatul adamic. Citesc un verset din Roman, capitolul 5, versetul 12, și aș vrea să-l citiți împreună cu mine. Fiți atenți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Roman, capitolul 5, versetul 12. Și dacă aveți cuvântul lui Dumnezeu, deschideți, pentru că este un verset interesant. De aceea spunea apostolul Pavel, după cum printr-un singur om a intrat păcatul, fiți atenți, printr-un singur om a intrat păcatul, în lume, și prin păcat a intrat moartea, deci fiți atenți, legătura dintre păcat și moarte, și o să ajungem la acest lucru, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit, a păcătuit un singur om, dar pentru că acest om a dat naștere altor oameni, păcatul s-a transmis asupra tuturor oamenilor. Astfel că toți oamenii să nasc cu păcatul în ei, să nasc cu greșelile în ei. De aceea omul din clipa când se naște, el este despărțit de Dumnezeu. Pentru că în păcat ne naștem și în păcat ne zemislește mama noastră. De aceea fiți atenți, iubiții mei. Înțelepciunea lui Dumnezeu, care este mai presus de toată înțelepciunea filozofilor și a tuturor oamenilor de știință. Ce a făcut ca să poată stopa această originalitate a păcatului originar? Nu? S-a gândit, eu trebuie să mă duc la ei, să devin unul din ei, să trăiesc la nivelul cel mai înalt al perfecțiunii și să ridic umanitatea la rangul de perfecțiune. Dar cum fac? Pentru că dacă mă nasc în mod natural, eu moștenesc păcatul lor. Și fiți atenți ce se întâmplă. Vine Duhul Sfânt asupra trupului Mariei și plăsmuiește acest corp material printr-o putere supranaturală pe care nimeni nu poate explica. Și Iisus Hristos devine trup și Iisus Hristos devine natură umană, la fel ca unul din noi, dar prin plăsmuirea directă a Duhului Sfânt. El nu se naște din punct de vedere natural cum se naște orice om, prin conexiunea dintre un bărbat și o femeie, ci se naște în mod spiritual, în mod miraculos, prin Duhul lui Dumnezeu. Tocmai ca să stopeze cancerul și boala care se transmitea din generație în generație asupra omului. Devenind om 100% ca și noi, dar neavând sămânța adamică în el, păcatul. A avut mâini ca și mine, a avut 10 degete, a avut ochi, a avut urechi, a mâncat, a dormit ca și mine. Dar ceea ce a lipsit din sufletul lui, știți ce a fost? Păcatul adamic. Iar asta l-a făcut cu totul diferit de noi. Născut din Duhul Sfânt, tocmai pentru aceasta. Pentru că dacă se năștea din punct de vedere natural, moștenea în el păcatul și nu mai putea să fie salvatorul nostru, pentru că era ca și unul din noi, cu păcate. Nu? Maria stă față în față cu îngerul și spune, Doamne, cum să face lucrul acesta că eu sunt însărcinată și spui că voi rămâne însărcinată? Pentru că eu nu cunosc bărbat. La care îngerul îi spune, Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea, fiți atenți la această conjuncție, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că va fi plăsmuit în trupul tău prin puterea lui Duhului Sfânt și va fi Fiul al omului, dar în același timp va fi Fiul de Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos, în momentul în care se naște, El stopează transmiterea păcatului din generație în generație, născând un nou Adam. Și v-am promis că la studiul pe Geneza o să ajungem la acest subiect. Născând un nou Adam. La fel cum primul Adam a fost plăsmuit de mâna lui Dumnezeu și a dus în ființă, la fel Iisus Hristos a fost plăsmuit de puterea lui Dumnezeu, dând naștere unei noi descendențe. Descendențul acelor la care să nasc din nou și care nu mor, ci moștenesc viața veșnică. Prin El slăvit să fie numele Lui. De aceea Apostolul Pavel Scrie în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 15. Primul Adam, zicea el, a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Adică toți cei ce se nasc din acest Adam au viață în ei însă slăvit să fie numele Lui. Și Iisus Hristos stopează puterea păcatului. Și stopează originalitatea Lui prin faptul că se naște în lumea noastră în mod supranatural prin Fecioara Maria. Prin Duhul Sfânt. Și face următorul pas. El nu doar stopează păcatul, originalitatea Lui, ci găsim în Cuvântul lui Dumnezeu că El stopează tentațiile păcatului asupra naturii umane. Ajuns la vârsta de 30 de ani, fiți atenți, Domnul Iisus Hristos scrie în Matei capitolul 4 cu versetul 1 și Iisus Hristos, plin de Duhul Sfânt, a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Era următorul pas care trebuia să-l facă acest antivirus care a intrat în organismul nostru, în sistemul nostru, ca să elimine totul, tot ceea ce era rău. Știți care? Păcatul în momentul acela a început să vină cu tentațiile lui. Singura ființă, singurul corp care nu era infectat în lumea noastră era Iisus Hristos. Atunci păcatul cu diavolul și cu știrile lui, ce au încercat să facă? Au încercat să se năpăstuiască toți asupra lui ca să infecteze singurul element din lumea noastră care nu era corupt. Și a încercat să intre și în el cu boldul morții a păcatului. Să înfingă în inima Domnului Iisus Hristos același bold care l-a înfipt în inima Evei și a lui Adam. Și vine păcatul, așa cum v-am spus, cu aceleași tentații cum a venit și la Eva și la Adam și le spune lor tot felul de minciuni, spune Domnul Iisus, tot felul de minciuni. Și Domnul Iisus Hristos pune un zid de fier în fața tentațiilor păcatului. Și ce face diavolul? Ia pentru ultima dată mănușa și o aruncă jos încercând să ajunge ultima și cea mai mare provocare. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi păcătuit, vorbim prin absurd, nu prin absurd vorbind, dacă Fiul omului ar fi păcătuit în acea clipă, nimeni niciodată nu ar fi putut învins pe diavol și pe păcat. Ar fi rămas o problemă veșnică pentru omenirea aceasta, păcatul. De aceea diavolul nu mai avea nimic de pierdut. Era condus cu 1-0, trebuia să provoace pe Domnul Iisus Hristos pentru că era condus la el acasă de cineva care nu era atins de el. Nu? Vine stăpânitorul lumii acesteia, dar el nu găsește nimic în mine, spunea Domnul Iisus Hristos. Și a încercat diavolul să-l ispitească și a încercat să intre și a încercat să intre și a încercat să intre. Și se gândea el așa, arunc mănușa, dacă nu-l înving, atunci s-o zis cu mine. Dacă un singur om nu este învins de mine, înseamnă că aici, în casa mea, pe teritoriul meu, i-am fost învins. Și pentru că știa că sfârșitul lui este aproape, pentru că în urmă cu mii de ani, șarpele cel bătrân și-a primit răsplata. Prin Dumnezeu când i-a spus, dar femeia aceasta și sămânța ei îți vor zdrobi capul, stai liniștit. Și a venit atunci clipa când Hristos Domnul, pe muntele ispitei, atunci când s-au jucat cărțile omenirii și sorții noastre, iubiții mei, de asta v-am spus odată, cât de important este capitolul 4 din Matei, momentul când Iisus Hristos este ispitit de diavol. Atunci umanitatea a demonstrat iadului întreg, păcatului și boldului său și cerului întreg că s-a născut un nou Adam, care nu este atins de păcat și care poate rezista tentațiilor celui rău. Și acest antivirus mai face un pas. Stopând tentația păcatului, la început n-am putut să o stopăm. Femeia cu gura căscată s-a uitat la pom și l-a văzut plăcut, l-a privit. Și a spus, mă, bun, e de mâncat. Și bărbatul lângă ea poftea și el. Și n-au rezistat tentației lui. Dar acum noul Adam, Iisus Hristos, cuvântul, se duce pe muntele ispitei și parează păcatul și spune, basta, gata. Până aici cu legea voastră, până aici cu puterea voastră, până aici cu tentațiile voastre. De astăzi înainte a venit salvarea pentru umanitate. Prin faptul că umanitatea trăia acum la rangul de perfecțiune. Sunt doi oameni care au știut ce înseamnă perfecțiunea. La cel mai înalt nivel. Deși e un pleonat să spun perfecțiune la cel mai înalt nivel. A fost primul Adam, dar care a fost corupt, și a fost Iisus Hristos, care n-a fost corupt niciodată. Slăvit să fie numele Lui. Și antivirusul mergea înainte. Și mânca și mânca și mânca și elimina toată infecția din corpul nostru. Știți cum? Stopând consecințele păcatului. Pentru că păcatul are consecințe grave în viața noastră. Așa cum v-am mai spus și o să vă spun mereu de la învolul acestei biserici. Păcatul nu este ca și joaca cu, eu știu, cu niște jucării. Să crezi că dacă te joci cu el, nu se va întâmpla nimica. Păcatul e o realitate care dacă odată îl accepți în viața ta, te arde, te mistuie, te mănâncă. Păcatul este un cancer care lăsându-l în viața ta, mâncă astăzi din tine, mâncă mâine, până când o să fii mâncat complet de el. Iar consecințele păcatului, știți care au fost? Au fost în primul rând despărțirea de Dumnezeu și doi, moartea spirituală și moartea fizică. Despărțirea de Dumnezeu a fost clipa când Dumnezeu a spus la Adam și lui Eva, plecați. Plecați de lângă pomul meu, pomul vieții, plecați din raiul meu, plecați din lumea mea, plecați de aici, plecați că nu vă mai suport. V-am creat, v-am făcut frumoși, plecați din lumea mea. De atunci Dumnezeu a întors spatele omului pentru că omul a întors prima dată spatele lui Dumnezeu. Și între cele două lume a fost o rivalitate. Omul înjura pe Dumnezeu și omul spunea despre Dumnezeu tot și spune și astăzi, nu? Dumnezeu de altă parte trimite calamități, trimite boli, trimite pentru că între cele două omul a declanșat un război. Iar consecințele le suportăm noi, nu Dumnezeu. Și cea mai cruntă consecință este consecința aceea la final. Când omul sfârșește din viață, sufletul se desparte de trup și merge spre a-și primi ultima consecință. Condamnarea la iadul etern. Și Iisus Hristos vine în lumea noastră ca să frângă consecințele păcatului asupra noastră. Știți cum? Suferind El în trupul Lui, tot ceea ce trebuia să sufăr eu și ceea ce trebuia să suferi tu. A suferit despărțirea de Dumnezeu, țineți minte acest lucru? Și a suferit moartea fizică. Pentru că trebuia să experimenteze în trupul Lui ceea ce noi trebuia să experimentăm. Când Iisus Hristos a strigat pe cruce din toată inima Lui, Eli, Eli, lama sabachthani, a simțit ceea ce a simțit Adam în grădina Edenului, momentul când Dumnezeu ne-a părăsit și ne-a întors spate și a spus, plecați. Cuvântul care era cu Dumnezeu și care era Dumnezeu a simțit ce înseamnă pentru prima dată Dumnezeu să-i întoarcă spatele și să spună, te părăsesc. Pentru că în clipa aceea, cuvântul, logosul, trăia pe pielea Lui ceea ce trebuia să trăiești tu și ceea ce trebuia să trăiesc eu. Și își dă viața pentru noi, spunea Iisus Hristos. Eu îmi dau viața, spunea, pentru că El nu trebuia să moară. Iisus Hristos era o persoană perfectă. De aceea păcatul nu trebuia să-L ucidă pe El. Ați înțeles ideea? Păcatul a intrat în lume prin... Moartea a intrat în lume prin păcat. Dar pentru că Iisus Hristos n-a avut păcate, nu trebuia să moară. Atunci de ce a murit? Și-a dat viața pentru noi, spunea El în Ioan. Eu îmi dau viața și eu îmi iau înapoi. Pentru că El trebuia să sufere în trupul Lui consecințele păcatului nostru. Și atunci când suferă pentru noi, toate consecințele păcatului sunt anulate. Știți de ce? Pentru că ființa concepută în mod imaculat, prin Duhul Sfânt, fără păcat originar, și care a trăit timp de 33 de ani jumate, fără ca nici măcar cel mai mic gând să nu înteneze ființa, s-a putut duce în fața lui Dumnezeu și a spus așa, ca om, eu vin în fața ta acum, am plecat din sânul tău și mă întorc iarăși aici. Și mă pun între omul vinovat și tine care ești supărat pe el. Eu ca om care ar trebui să nu sufăr și ar trebui să mă iei de pe pământul acesta și să mă duc în slava ta pentru că sunt fără vină și să nu moștenesc moartea. Dar vin între el și tine și spun așa, lovește-mă pe mine. Și Dumnezeu i-a spus, cum să te lovesc pe tine pentru că tu nu meriți lucrul acesta, pentru că tu ești curat. Și spune, vreau să mor eu pentru ei. Ca niciunul din ei să nu mai moară niciodată. Ca păcatul și puterea lui să-și piară din putere. Și omul să nu mai suferi niciodată consecințele păcatului. Vreau eu să suport aceste lucruri. Și Iisus Hristos este ucis. Așa cum spunea Isaia în capitolul 53, că cel a fost zdrobit de Dumnezeu. Adică a fost scălcat în picioare de Dumnezeu. Pentru că eu trebuia să fiu sub talpa lui Dumnezeu. Eu trebuia să fiu zdrobit de Dumnezeu și să fiu călcat în picioare pentru păcatele mele. Dar a stat El între mine și Dumnezeu și a spus, sufăr eu pentru Eugen. Și devin eu trup pentru El și devin eu ca și El. Și am mâinile Lui, am ochii Lui, am gura Lui, am totul ca El. Și sufăr eu ca nevinovat. Că atunci când te uiți înspre Eugen să spui așa, El nu mai are niciun drept să sufere, gata. Gata cu consecințele păcatului. S-a dus. Pentru că logosul, cuvântul lui Dumnezeu a stat între cer și pământ ca nevinovat, ca sfânt, ca Adam. Și a suferit pentru noi, eliminând din noi consecințele negative ale virusului, păcatului care era în noi. Și face un alt pas acest antivirus în corpul nostru, în sistemul nostru. Știți care este? Pasul final. Când în zorii dimineții, noul Adam, cu trupul acela de carne, dar care a fost și a suferit o transformare pe care nu o să pot niciodată să mă explic, dar care avea în trupul lui aceleași răni, pentru că i-a spus lui Toma, vino și pune mâinile pe mâinile mele și o să vezi că nu sunt o nălucă, sunt eu care am fost înainte. Când mormântul Domnului Iisus Hristos s-a deschis, iar trupul acela de carne a fost transformat și a fost reînviat, păcatul cu toate consecințele lui și cu supremația care avea în lumea noastră au fost zdrobite pentru totdeauna, pentru că omul ieșea din mormântul lui cu o putere mai mare decât puterea morții și a păcatului. Și atunci când Iisus Hristos a ieșit din mormântul lui cu trupul acesta de carne, tot iadul și toată puterea lui au căzut la pământ. Știți de ce? Pentru că în acea clipă umanitatea a avut cea mai mare victorie în lupta împotriva păcatului. Păcatul a intrat în lumea noastră, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 15, cu un bold, moartea. Și boldul acesta era atât de lung și atât de finuț. Și moartea a intrat în lume prin păcat. Nu? În vârful ei avea o travă. Și când a intrat în Eva, a intrat așa cu boldul și l-a înfipt în inimă. Și a ucis umanitatea. Domnul Iisus Hristos își ia pieptul lui și își îl desface în fața morții. Și spune așa, lovește-mă. Eu n-am niciun păcat, dar lovește-mă. Și moartea a venit cu boldul ei și l-a înfipt în inima Fiului lui Dumnezeu. Și l-a ucis pentru 3 zile. Însă după 3 zile Iisus Hristos și-a luat acel bold al morții. L-a scos din inima lui. Și a spus, gata cu puterea păcatului. În această clipă și în această zi, eu domnesc peste locuința morților și peste moarte și peste tot. Și oricine se naște din mine și are natura mea, este deasupra păcatului și a consecințelor lui. De aceea aș putea să spun în această dimineață că întruparea cuvântului Dumnezeu în lumea noastră era pentru noi indispensabilă. Dacă n-ar fi fost întruparea noastră, s-ar fi fost condamnați la moarte. Dar pentru că Dumnezeu a venit în lumea noastră prin întrupare, ne-a salvat pe noi oamenii de păcat, problema numărul 1. Pentru că păcatul este modul nostru grosolan, mizerabil, de raportare la Dumnezeu. Este motivul pentru care Dumnezeu ne-a părăsit. Și este motivul pentru care Dumnezeu vine în lumea noastră și vine la noi ca să ne salveze. Și păcatul acesta a fost rezolvat de Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Iubiții mei, uitându-mă la acest cuvânt al lui Dumnezeu care a venit în lumea noastră pentru noi, care era Dumnezeu, care era cu Dumnezeu și care a ținut pământul acesta în mâna lui, așa l-a ținut. Și a spus, să apară pe el vacile și boii și leii și căprioarele. Și la cuvântul lui au apărut toate. Să apară pe el omul și a apărut omul. Iisus Hristos a fost acolo și a devenit unul din noi, ca noi să avem viață. Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca să rezolve problema numărul 1, păcatul. De aceea te întreb în această dimineață, în viața ta Dumnezeu a rezolvat problema păcatului? Nu poți să sărbătorești această sărbătoare cu o viață trăită în păcat când știi că Fiul lui Dumnezeu a făcut pașii aceștia atât de importanți. Nu? De ce s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu? S-a întrupat pentru că doar așa s-a putut găsi o rezolvare pentru păcatele noastre. Doar așa putea corpul tău să scape de infecția care s-a ducea moartea eternă. Te întreb în această dimineață, ai băut pastila ca să scapi de acest virus? Ai mâncat din Domnul ca să vezi cât de bun este El, cum spunea? Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Gustând din El și din cuvântul Lui și din Iisus Hristos, o să vezi că o să primești viață și sănătate, slăvit să fie numele Lui. Și ce este mai frumos decât să-ți ridici ochii spre Dumnezeu și să vezi că problema ta numărul 1, păcatul, este rezolvată. Dacă n-ar fi fost acea seară frumoasă, când Iisus Hristos a venit în lumea noastră, ne-am fi fost condamnați la păcate, pentru păcatele noastre, la moarte. Dar Iisus a venit la noi ca să rezolve problema noastră. De aceea, iubit meu, în această dimineață, te îndemn din toată inima mea și îți spun un lucru. Rezolvă problema numărul unu din viața ta, păcatul. Fiind conștient de un lucru, că singurul care a putut să-ți ia păcatele, așa cum spunea Ioan, și în care nu s-a găsit păcat, este Iisus Hristos. A Lui să fie slava în veci de veci. Amin.